Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs sākam Saeimas 25. Janvāra sēdi. Un kā parasti, mēs pirms sēdes darba kārtības izskatīšanu lemjam par dienas kārtības papildināšanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis ministra prezidenta Kalvīša kunga iesniegumu. Lūdzu, Saeimas prezidiju iekļaut Saeimas šī gada 25. Janvāra sēdes darba kārtībā jautājumu par uzticības izteikšanu veselības ministram saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 59. Pantu ministra kabineta iekārtas likuma 6. Pantu. Vai deputāti iebildes? Iebilst? Ne. Prasa balsojumu. Tādā gadījumā mums ir jābalso par dienas kārtības papildināšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par dienas kārtības papildināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 18, atturās 12, lēmums pieņemts. Šo priekšlikumu mēs iekļaujam otrajā sadaļā pie amatpersonu nozīmēšanas. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Grinblata, Tabūna, Sēlis, Laicāna, Krasneču iesniegumu. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas 25. Janvāra sēdes darba kārtībā un pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 82. Pants 4. Daļa saīsināt termiņu prezidiju ziņojumam par likumprojektu likums par 1920. Gada 11. Augusta noslēgtā miera līguma starp Latviju un Krieviju spēkā esamību un iekļaut minēto likumprojektu sadaļā prezidija ziņojumais 28. Darba kārtības punkta. Godātie kolēģi, mums vispirms ir jālemj par termiņa saīsināšanu prezidija ziņojumam. Debatēs pieteicies Māris Grimblats.
Godātie Saeimas deputāti, tātad par izmaiņām darba kārtībā Tēvzemēm brība LNNK frakcija, pamatojoties uz kārtības roļa doto iespēju, lūdz saīsināt izskatīšanas termiņu, kas ir 5 dienas, tātad lai būtu deputātiem pieejams dokuments. Šī dokumenta nosaukums ir par likums par projekts, tad likumprojekts likums par 1920. Gada 11. Augustā noslēgtā miera līguma starp Latviju un Krieviju spēkā esamību ar lūgumu iekļaut to prezidijas ziņojumu sadaļā kā pēdējo. Motīvs šim jautājumam ir tāds, ka Latvijas-Krievijas robeža jautājums tiek izskatīts vēl cita sakarā, tas ir proti ārlietu komisijas iesniegtais projekts par pilnvarojumu ministra kabinetam parakstīt 97. Gada 7. Augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Mūsu frakcija šajā situācijā piedāvā citu risinājumu. Mums ir liels šaubas par šāda jauna robeža līguma slēgšanas liederību un atbilstības satversmes 3. Pantam. Mēs piedāvājam savu risinājumu, kurā minēt veselu virkni būtisku dokumentu, kas satversme, 4. Māja deklarācija, 21. Augusta likums un cita starpā, varbūt arī mazliet piemirstais, 1992. Gada. 22. Janvāra augstākās padomes lēmums par Abrenes pilsētas un 6 Abrenes apriņķa pagastu aneksijas neatzīšanu. Dokumentam šajās dienās klus un nemanot pagājuši 15 gadi, tāpat laikā jāatzīst, ka mūsu prāts šis dokuments ir ļoti nozīmīgs trī iemeslu dēļ, un tieši tāpēc mēs uz šo dokumentu atsaucamies. Pirmām kārtām šis dokuments skaidri un gaiši pasaka, ka joprojām ir spēkā esoši 1920. Gada miera līgums. Kā izteicās profesors Leibers, lielais starptautisko tiesību speciālists 1995. Gadā, bet viņa vārdi ir aktuāli arī šodien, viņš saka apmēram šādi, ne PSRS, ne Krievija, ne Latvija nav paziņojušas otrai pusei par 1920. Gada miera līguma darbības izbēgšanu vai denonsēšanu. Otrām kārtām, 92. Gada janvāra augstākās padomes lēmums ir būtisks ar to, ka tas skaidri pasaka, ka ar aneksiju tiek pārkāpts 1920. Gada mierlīgums un tiek atzīts par antikonstitucionālu PSRS augstākās padomes prezidija 44. Gada 23. Augusta dekrēts, ar kur šīs izmaiņas tikai sāktas. Tāpat tiek atzīts par spēkā neesošos pieņemšanas brīža Latvijas PSR augstākās padomes prezidija 46. Gada 5. Oktobra lēmums par robežas noteikšanas starp Latvijas PSR un Krievijas federāciju. Un trešām kārtām šis 92. Gada janvāra lēmums ir būtisks arī ar to, ka augstākā padome Latvijas Republikas delegācijai sarunām ar Krieviju uzdod risināt Abrenes jautājumu. Tātad šobrīd šāds pilnvarojums ir bijis. Vēl vairāk, 94. Gadā tiek pieņemts likums par valsts robežu, kurā tiek skaidri izšķirta valsts robeža un pagaidu demarkācijas līnija, kas izveidojusies šīs aneksijas gaitā. Kas tad ir mainījies kopš 92. Un 94. Gada? Pavisam vienkārši varētu teikt, ka Latvija kļūst par Eiropas Savienības NATO dalību valsti. Vai tiešām mūsu Latvijas pozīcijas ir vājinājušās? Mēs uzskatām, ka valdības deklarācijas pazušana, par kur arī mums bija šaubas, vai šī deklarācija ir pietiekami efektīva vai spēcīga, tomēr tas bija zināms mierinājums visai neveiklajā situācijā, prasa zināmā izvietojuma un mūsu piedāvājums ar šo likumprojektu ir tāds, ka saglabāt Latvijai iespēju teikt savu viedokli robežu jautājumu risināšanā, pat tad, ja tiek noslēgts jauns robežu līgums. Tas ir mūsu motīvs, kādēļ mēs šādu projektu piedāvājam un uzskatām, ka būtu labi, ka to skatīt tajā pašā sēdē, kurā skata arī ārlietu komisijas piedāvājumu.
Viens ir runājis par šo priekšlikumu, neviens nav pieteicies debatēs pret termiņu saīsināšanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par termiņu saīsinājumu prezidija ziņojumu par likuma projektu. Un tālāk kā tekstā. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 55 atturās 6 termiņš šim ziņojumam. Nav saiesināts. Pārējām pie nākamā priekšlikuma dienas kārtības izmaiņām. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 51. Pantu, juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 25. Janvāra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai darba kārtības otrajā sadaļā lēmumu projektu par Vēliks atkārtot iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnes. Vai deputātiem ir iebildumi? Piekrītat. Tātad otrā sadaļa ir papildināta ar jaunu dienas kārtības punktu. Godātie kolēģi, dienas kārtība ir apstiprināta. Mēs varam pāriet pie nākamās sadaļas prezidija ziņojumu. Un mums ir jāsāk ar saņemtajiem ministra kabineta noteikumiem, kuri pieņemts satversmes 81. Panta kārtībā. Pirms mēs sākam izskatīt šo sadaļu, es gribu atgādināt deputātiem kārtības ruļu 83. Pantu un 83. Panta 3. Punktu pēc prezidija ziņojuma par 81. Panta kārtībā iesniegtiem likumprojam atklājams debates. Šīs debates ir līdzīgi kā notiek pirmajā lasījumā. Un pirms balsošanas par prezidijā atzinumu ietverto Saeimas lēmumu projektu Saeima lēmi par priekšlikumiem izdarīt šādas grozījumus. Nodot noteikumus arī atzinumā neminētai komisijai, nenodot noteikumus kādai atzinumā minētai komisijai vai noteikt citu atbildīgo komisiju. Tātad vispirms mums debats, pēc tam mēs lēmjam par komisijām. Godātie kolēģi, izskatām šajā sadaļā pirmo noteikumu projektu, noteikumu 1068, grozījums, valsts un pašvaldība, īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikāta izmantošana pabeigšanas likumā. Saeimas prezidijas ierosins atversums 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikumus, kurus es tikko minēju nodot Tautsaimniecības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisijā. Debatēs neviens nav pieteicies, tātad lemjam par nodošanu komisijai. Es redzu, deputāts Dzintars Zaķis ir pieteicies debatēs, nedaudz nokavējot, bet lūdzu vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Cienījamie kolēģi, godājamies priekšsēdētāji. Situācija ar privatizācijas pabeigšanas likumu, kas sevi ietver veselu virkni ar normām, kas saistībā gan ar privatizāciju, gan ar zemes reformu, nav jauna situācija. Mēs likuma projektu pieņēmām, ja mani atmiņa neviļ pagājušā gada vasarā, un bija ļoti daudz laika, lai ieviestu nepieciešamās korekcijas, lai šo likumu padarītu lietojumu un uzlabotu daudz labākā kvalitātē, kādam tam būtu jābūt. Lai labotu šo likumu, es domāju, nav nepieciešams 81. Panta satversmes izmantošana, jo tas ir normālā kārtībā, normāls skatāmas likuma projekts, tāpēc es aicinu šādu metodi, kā skatīt šādus svarīgus, nozīmīgus likumprojektus, neatbalstīt un attiecīgi arī neatbalstīt šī likumprojekta skatīšanu pirmajā lasījumā.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu nodošanu Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 17 atturās 2. Priekšlikums komisijā nodots lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēgt
9. februārs.
9. februāris, tā ir pēdējā diena. 15. Es atgādinu, kolēģi, ka 81. Panta kārtībā iesniegtajiem likumprojektiem priekšlikuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 15 dienām. Tas, manuprāt, ir 8. februāris. Februārs. Nav iebildumu kolēģiem. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. februārs. Citi priekšlikumi nav. Lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosins atversums 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums 1075 grozījuma teritorijas plānošanas likumā, nodotā agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti agrārās, vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Debatēs par šo jautājumu neviens nav pieteicies. Lūdzu uz zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par noteikumu projektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 17 atturās nav. Likumprojekts komisijai nodots. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Vārds deputātei Annai Sēlē. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Annai Sēlē.
Komisija nosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu 8. februāri.
8. februāris. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, lēmums pieņemts. Paldies. Saimes prezidijs ierosina satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisiju un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, 2006. Gada aprīlī darbu uzsāka Izglītības un zinātnes ministri Baiba Rivža. 2006. Gada 6. Jūnijā ministru prezidents Kalvītis uzdeva ministrei atrisināt ar zinātnisko institūtu statusu un finansēšanas kārtību saistītās problēmas. Nepārmetīsim ministrei, ka premjeram jāiejaucas. Labāk uzteiksim Kalvīšu kungu, ka palīdz saviem ministriem. Diemžēl paiet 6 mēneši, bet uzdevums nav izpildīts. Tūlīt klāt jaunais gads, bet tie zinātniskie institūti, kas ir valsts aģentūras, nevar piedalīties Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas rīkotajos konkursos. Ir problēmas ar starptautisku projektu veidošanu, jo trūkst regulējumu, lai ārvalstnieki piedalītos Latvijas zinātnisko institūtu pētījumu projektos. Par tādiem sīkumiem, kā zinātniskā institūta grāmatvedības uzskaita un konti, kā arī zinātnisko darbinieku atalgojums, nemaz nerunāsim. Ir jau arī saprotams, ministrei nav laika strādāt, bija jāvajā ministrijas valsts sekretāre. Kalvītis kā gādīgs premjers atkal nāk talkā, ar nesevišķi veiksmīgu risinājumu. Jau reizi prokrusta gultā iemocītos zinātniskos institūtus, valsts aģentūras, steigā vēlreiz pārtaisot šoreiz par atvasinātām publiskām personām. Taču, kā saka, labāk slikts risinājums nekā nekāds. Nelaime tikai, ka šis risinājums nav likumīgs. Jo vienīgais arguments par labu satversmes 81. Panta lietojumam, jeb steidzamībai, kas ļautu ministru kabinetam izdot noteikumus ar likumu spēku, kas stājas spēkā nekavējoties, tātad pirms 1. Janvāra, ir ministrijas neizdarība un administratīvā mazspēja. Šādu argumentu diez vai varam uzskatīt par leģitīmu. Nevaram atbalstīt nelikumību. Tas izslēdz apstiprinošu balsojumu.
Debates slēdzu. Saimes prezidijs ierosina šo satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus, grozījumu zinātniskās darbības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisija, un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu uz zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par šo noteikumu nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 16, atturās nav. Noteikuma projekts komisijām nodots. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Vārds deputātam Dzintaram Ābitim.
Cienījamie kolēģi, lūdzu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 8. Februārim.
8. Februāris. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministru kabineta noteikumus numur 25 grozījuma likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā, nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai, juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Atklājam debats, debatēs pieteikusies deputāte Ilma Čepāne.
Godātie deputāti, zemes reforma ir ārkārtīgi sarežģīta lieta, un no otras puses tā ir ļoti jūtīga no īpašumtiesību viedokļa. Nenoliedzam grozījuma izstrādāšanas zemes privatizācijas likumos ir sarežģīta, un no darba grupas ir prasījusi ļoti lielu darbu. Šeit ir nepieciešamas zināšanas ne tikai zemes pašreizējā zemes reformas pašreizējā tiesiskā regulējumā, bet arī zemes reformas vēsturē. Un es runāšu šeit par diviem jautājumiem. Pirmais jautājums par Satversmes 81. pantu, un tas skars visus šos 16 svarīgos likumus, faktiski, kas ir šie 16 svarīgos ministru kabineta noteikumus, kas ir izdoti 81. panta kārtībā, un runāšu arī par šā likuma saturu. Visu pirms par šo neatliekamo vajadzību. Atceros, ka vairāk kā pirms 10 gadiem situācija bija ļoti līdzīga pašreizējai situācijai. Proti 5. Saeimas brīvdienu laikā valdība pulcināja kopā ministrus, valsts sekretārus un parlamentāros sekretārus ar uzstādījumu, ka tagad ir izdevīgs brīdis pieņemt izdot noteikumus 81. panta kārtībā, jo lūk, deputātiem ir brīvdienas. Tā tas turpinājās līdz pirmajam Satversmes tiesas spriedumam, kas tieši bija veltīts 81. panta piemērotībai šādos gadījumos. Un varētu teikt, ka Satversmes tiesa pildīja pat zināmu preventīvu funkciju, lai pamatlikums netiktu pārkāpts. Kas neatliekamās vajadzības sakarā ir jāņem vērā? Pirmkārt, ir jāņem vērā, ka ministru kabinetam nav absolūtas tiesības šajā jomā. Otrkārt, demokrātiskā un tiesiskā valstī normatīvie akti ir jāpieņem pienācīgā kārtībā. Un treškārt, pašlaik vairs nepastāv diskusija, vai tas ir tikai politisks jautājums, kā to vēl uzskatīja iepriekšējā Kalvīša kunga valdība. Jo arī šeit tiesa ir teikusi savu vārdu. Un šis jautājums par neatliekamo vajadzību ir tiesisks jautājums. Un šai steidzamībai ir jāparādās noteiktā anotācijā. Taču ko mēs redzam, runājot par šiem noteikumiem anotācijā? Pirmkārt, tiek risināts jautājums, kam būtu jāslēdz nomas līgumi ar personām, kam izbeigušās nomas tiesības valstī vai pašvaldībai. Un otrkārt, tiek mēģināts atrisināt bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku tiesības uz līdzvērtīgo zemi. Bet vai ar to ir pietiekami, lai būtu šāda steiga? Nē, jo Satversmes tiesa ir uztvērusi, ka 81. pants nerada ministru kabinetu, kā patstāvīgi likumdevēja tiesību īstenotāja līdzās pilsoņu kopumam un Saeimai, bet gan noteica likuma aizvietotāju, kas spēja nodrošināt operatīvu un efektīvu rīcību krīzes apstākļos. Proti, kad iespējas īstenot likumdošanas tiesības ir kavētas vai būtiski apgrūtinātas. Līdz ar to neatliekama vajadzība ir kaut kas īpaši svarīgs, kad nav iespējams sasaukt Saeimas ārkārtas sēdes un likumprojektu pieņemt parlamentārā ceļā. Kā norādīts speciālā literatūrā, vienkārša likuma vēlamība vai pat nepieciešamība nevar būt par pietiekošu iemeslu šo noteikumu izdošanai. Tālāk otrkārt par likumprojektu saturu. Šie noteikumi, godātie kolēģi, būtiski aizskar pašvaldību tiesības uz iepriekš noteikto zemes īpašuma tiesību piekritību. Starp valsts un pašvaldībām zemes reformas laikā šajā jomā vienmēr ir pastāvējusi ļoti liela cīņa. Savulaik 1995. Gadā man bija tas gods būt klāt Saeimas juridiskās komisijas sēdē, kur valsts īpašuma fonds, kas bija priekštecis nekustamā īpašuma aģentūrai un tagad valsts nekustamiem īpašumiem, balstoties uz civilu likumu, gribēja sagrābt vai pievākt visas bezsaimnieka zemes. Toreiz viņiem tas neizdevās, tik panākt zināms līdzsvars, bet tagad tas ir izdevies ar šiem noteikumiem. Kā iemeslu minot pašvaldību negodīgu attieksmi, nenoliedzami, kā vakar valsts sekretāra vietnieka Stuckas kunga teiktais, apvienotajā juridiskās komisijas un vides reģionālās attīstības un agrārās komisijas sēdē, apelējot pie pašvaldību interesēm, tiešām daļai tā būtu, arī pie valsts interesēm, tā varētu būt taisnība. Taču vairāk kārt mani nācies būdamai arī, kad es biju centrālās zemes komisijas locekli vērot, kā valsts un pašvaldības institūcija pārstāvi savā starpā cīnās par šo piekritību, runājot par valsts interesēm un par pašvaldību interesēm, bet dažkārt, diemžēl, ir, man ir pašai radušās aizdomas, ka faktiski būtībā šis strīds notiek kāda naudīga vai ieinteresēta persona interesēs. Un es pat pieļauju iespēju, un es piekrītu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvim, ka patiešām ir izstrādāts speciāls schēmas, kādā veidā šīs brīvās zemes netiek atdotas, piemēram, bijušiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, bet gan tiek iztirgots vajadzīgiem cilvēkiem. Taču pret to godātie kolēģi krimināla likumā un arī likumā par pašvaldībām ir citi līdzekļi. Pēdējos gados nav dzirdēts, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija šādos gadījumos atlaistu kādu pašvaldību. Piemēram, kas to liedza darīt, teiksim, darīt ar Jūrmalas pašvaldību? Kāpēc tik maz šādos gadījumos, ja ir klaji, zinām likuma pārkāpumu pašvaldību neizmanto likuma par pašvaldībām 49. Pantā noteiktās tiesības. Līdz šim normatīvie akti paredzēja šajā jomā, ka pašvaldība savu funkciju veikšanai bija tiesīgs pašas sev piešķirt zemi pastāvīgā lietošanā. Taču tagad pašvaldībām, pat ja tām ir spēkā esošs teritorijas plānojums, savas teritorijas attīstības nolūkos būs jādodas vai no finanšu ministriju, vai uz reģionālās attīstības un, nevis vai, bet un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pēc akcepta, kas izvērtēs, vai zemes gabals patiešām ir nepieciešams kādu funkciju īstenošanai. Es nemaz nerunāju par kārtību, kādā tas notiks. Un man īpašas bažas izraisa jautājums, kā šīs lietas tik risinātas, ja pašvaldības priešgalā nebūs pozīcijas pārstāvs. Bez tam, kā šis jautājums tiks risināts, ja pašvaldībai nav savu teritorijas plānojumu, pašreizajā likuma 3. Panta otrās daļas otrais punkts šādu atbildi nesniedz. Šķiet, manuprāt, ka šie grozījumi var skart arī personisko palīgu saimniecību. Zemes lietotājs, ar kuriem pašvaldības līdz šim ir noslēguši zemes nomas līgumus. Bez tam likuma grozījumi rada arī pretrunas pašā likumā. Līdz šim, kā mēs zinām, strīdu starp valsts un pašvaldībām izskatīja Centrālā zemes komisija likuma 8. Panta noteiktajā kārtībā. Kā vai tagad tiks risināts visu pirms šis jautājums ministrijā un pēc tam, ja pašvaldība turēsies pretī vai ministrija nāks uz Centrālo zemes komisiju un strīdēsies, ņemiet vērā, ka šajā gadījumā vēl tiesības Centrālās zemes komisijas lēmumu ir pārsūdzēt arī tiesā. Tādā gadījumā šiem strīdiem nebūs ne gala, ne malas. Un vai šī nav faktiski arī būtiska iejaukšanās pašvaldību darbībā un nepārkāp, teiksim, Eiropas pašvaldību hartu? Taču visvairāk man pārsteidz viena lieta. Ka valdība, izdodot šos noteikumus, ir gājusi savā visatļautībā tik tālu, ka pat nav šo jautājumu saskaņojis ar Latvijas pašvaldības savienību. Un es baidos, ka tas tiešām ir pretrunā ar ministra kabineta kārtības rulli. Un man ir vēl jautājums, kāpēc netika turpināts iepriekšējais saimes uzsāktais darbs, jo šis likuma projekts jau tika izskatīts pirmajā lasīmā un tika iesniegt priekšlikumi. Un nobeigumā es gribētu atgriezties pie pārbaudītām vērtībām un aicināt to darīt arī jūs, godātie kolēģi. Un es vēlētos pievērst jūsu uzmanību vienai tādai nelielai grāmatai, gaiši brūnā krāsā, to ir sarakstījis izcilais pirmskara tiesību zinātnieks Kārls Dišlers. Par satvers, un tostarp arī par satversmes 81. Pantu. Šī grāmatiņa saucās Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Es domāju, ka katram deputātam vai vismaz viņa palīgam ar šo grāmatu ir jāiepazīstās. Es aicinu neatbalstīt šo noteikumu nodošanu komisijām. Paldies par uzmanību.
Debats turpina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Guntis Gutmanis. Lūdzu.
Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījumie deputāti. Likuma grozījums nepieciešams virzīt satversmes 81. Panta kārtībā divu būtisku iemeslu dēļ. Abi tie ir saistīti ar zemes reformas sekmību paveikšanu un attiecas uz lielu skaitu mūsu valsts iedzīvotāju. Pirmkārt, likumā ir jānosaka pašvaldībām tiesības slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem, bet otrkārt, jānodrošina bijušo zemes īpašnieku un viņu mantinieku īpašumu tiesību atjaunošanu. Kā zināms, līdz 2006. Gada 31. Augustam fiziskas un juridiskas personas varēja iesniegt pieteikumus lietošanā piešķirtās lauka apvidu zemes izpirkšanai. Lai gan bijušiem zemes lietotājiem saskaņā ar likumu ir zemes nomas pirmtiesības, pat labām likumdošanā nav noteikts tiesiskais pamats pašvaldībām slēgt šādas nomas līgumus. Šāds tiesiskais vakums noved pie tā, ka lielam skaitam personu nav tiesiski pamata lietot zemi. Vienlaikus likumā nav noteikts, ar ko slēgt nomas līgumus. Zaudētājiem neapšaubām būs arī pašvaldības. Tām pat labam nav tiesība iekasēt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli, kas noved pie pašvaldību budžeta ieņēmuma samazināšanās. Šo situāciju nepieciešams risināt steidzami virzot grozījumus izskatīšanā Saeimā parastajā kārtībā, tik zaudēts gan laiks, gan iespēja ieņēmuma pašvaldību budžetos. Kā jau minēju, otrs iemesls likuma grozījuma steidzamībai ir nepieciešamība atjaunot īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem un viņu mantiniekiem. Šādu pienākumu nosaka likums par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Un tā izpildu valsts bija uzticējusi pašvaldībām. Tomēr praksa pierādījusi, ka nevienmēr pašvaldības ir spējušas ar to tikt galā. Tā vietā, lai cilvēkiem atdotu padomju varas atņemto, pašvaldības lielas valsts brīvās zemes platības piešķīrušas sev. Un tālāk valsts zeme tiek dalīta un tirgota saviem cilvēkiem. Valdība vēlas un ir gatava šādai zemes izsaimniekošanai steidzami darīt galu. Turklāt valstī ir jānodrošina bijušo zemes īpašnieku un viņu mantinieku ar likumu noteikto īpašumu tiesību atjaunošanu. Pretējā gadījumā sāksies neskaitām tiesas procesi pret valstu un pašvaldībām, par ko liecina pašvaldību ministrijā iesniegtie iedzīvotāju sūdzības. Atsevišķas personas pat ir solījušas iesniegt pieteikumus Eiropas cilvēktiesību tiesā. Valstī brīvās zemes nepieciešams vēl viena likuma norma izpildei. Jo vairāk kārt atlikts termiņš un nav sākusies īpaši aizsargājumās dabas teritorijās esošās zemes maiņas pret līdzvērtīgu valsts zemi. Tagad noteikts, ka šī likuma norma stāsies spēkā no nākamā gada, bet līdz tam vidas ministrijai jānodrošina piedāvājumo līdzvērtīgo zemi fonds. Grozot šodien apspriežamo likumu, valsts negatavojas pašvaldībām atņemt zemi, kas nepieciešam to funkciju izpildēji. Nav pamata diskusijām, ka pašvaldībām turpmāk nebūs zemes, piemēram, skolu un bērnudārzu būvniecībai. Netiek plānot arī mazdārziņu likvidēšanu. Valsts uz šo zemi nepretendēs, un tā paliks pašvaldību lietošanā. Tāpat vēlos uzsvērt, ka likuma grozījumi neatiecās uz to zemi, kas jau vēsturiski līdz 1940. Gada 21. Jūlijām piederēja pašvaldībām. Šo zemi pašvaldības ir tiesīgas ierakstīt zemes grāmatā uz savu vārdu. Bet tā pati būtība, par ko varbūt jaunais laiks šeit runāja, šī nav pašvaldību zeme, tā ir valstī piekrītošā brīvā zeme. Un tās teritorijas, kas pašvaldībām tiešām būs vajadzīgas viņu funkciju veikšanai, viņām arī paliks. Paldies.
Debats turpina deputāts Krišjāns Kariņš.
Godātājs Saeimas priekšsēdētāj kungs, kolēģi deputāti, es varētu sākt savu runu citējot vēstules, ko neskaitām pašvaldību vadītāji ir atsūtījuši mūsu frakcijai sūdzoties par šo valdības pieņemto likumu 81. Panta kārtībā. Bet es to nedarīšu, jo iespējams, ka arī citas frakcijas ir saņēmušas tās pašas vēstules. Bet padomāsim par to būtību, par ko mēs runājam, un to formu. Šobrīd valdība mums Saeimai saka, ka kaut kas tik ārkārtīgs ir noticis, ka viņi paši, apējot Saeimu, tagad pieņems likumu, 81. Panta kārtībā, kas tika pieņems dienu pirms mūsu sesijas sākuma, tātad tam ir jau likuma spēks, apējot Saeimu, tātad kaut kas ļoti ārkārtīgs ir noticis, nu, kaut kādas, nezinu, briesmas, uzbrukums vai kas, bet nekas tāds šeit nav. Ne šajā likumā, ne tajos pārējos 15 likumos, ko mēs šorīt skatām. Un ja mēs skatām, es vēlreiz atgādināšu kolēģiem, mums visiem priekšā ir ministra kabineta atsūtītie dokumenti un aizmugrē sestā daļa, kādas konsultācijas ir notikušas sagatavojot normatīvā aktu projektu. Tātad, protams, mēs saprotam, ka valdība pildot savus mājas darbus ir ar visiem izrunājusies un tagad piedāvā variantu, kas visus, nu, kas tiešām palīdzēs. Izlasīsim visi kopīgi. Pirmais, ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas. Nu, tur ir acīm redzot bijušas debates, bet ko mēs šeit lasām? Konsultācijas nav notikušas. Lasam tālāk. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija? Atbalsti iestrādātājs iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums, to interesēs, neatbalsta. Vēlreiz, šīs konsultācijas nav notikušas. Nu, mīļais Dievs, kas te notiek? Lasam tālāk. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis? Nu, protams, sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Nu, vai vispār viņi ar kādu runājuši par šo konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem? Protams, konsultācijas nav notikušas. Nu, vēl viena iespēja valdībai jau būtu, varbūt kāda cita būtiska informācija. Piektā sadaļa, cita informācija. Mēs lasam, citas informācijas nav. Kolēģi, šis nav veids, kā virzīt likumprojektus vispār. Nemaz nerunājot par to, ka šajā konkrētajā likumprojektā mēs visi esam saņēmuši neskaitāmas sūdzības no pašvaldību vadītājiem. Tātad acīm redzot, viņi saredz lielas problēmas. Ņemot vērā, ka mūsu satversme paredz, ka likumdošanas spēks ir tieši Saeimas kompetencē, noraidīsim šo un pārējās ar 81. pantu saistītos likumprojektus un izskatīsim to priekšlikumu, ko valdība grib izskatīt normālā likumdošanas kārtībā. Un galvenais ir, ja konsultējās ar nevalstiskām organizācijām, ar pašvaldībām, kas ir tieši ieinteresēts un kur šis te ierosinātais vai jau šobrīd pieņemtais likumprojekts viņa intereses tieši skar, aicinu noraidīt.
Deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, bez šaubām šis likums ir viens no visnozīmīgākajiem tajā paketē, ko valdība ir pieņēmusi 81. panta kārtībā, un tas nozīmē, ka šis likums, tāpat kā visi pārējie, ir jau sākuši savu darbību, viņi ir spēkā. Ministra kabineta noteikumi ar likuma spēku. Kā rīkoties šajā gadījumā? Vēl vakar juridiskā komisija kopā ar Agrāro vidas un Reģionālās politikas komisija kopā ar ministriju pārstāvjiem un daudziem pašvaldību pārstāvjiem apsprieda šā likuma projekta būtību. Tik tiešām šajā kopsēdē izskanēja diezgan asi protesti un galvenokārt par to, ka pietiekami dziļi netika izdiskutēti iespējamie grozījumi ar pašvaldību savienību un atsevišķām pašvaldībām, kuras bija ļoti ieinteresētas šos likuma tādā ļoti korektā risinājumā. Varētu būt arī tā, kā ir minēts turpmāk, ja, kā ir minēts šī likuma 6. panta 2. un 3. daļā, ka tiek papildus kontrole uzlikta tām pašvaldībām lietošanā piešķirtajām teritorijām, kuras viņas jau ir saņēmušas lietošanā, un tomēr viņas vairs turpmāk nespēs šīs teritorijas ierakstīt zemes grāmatā bez īpašas saskaņojuma ar attiecīgām ministrijām. Vai šī ir tā labākā forma? Par to būtu vēl jālemj. Tik tiešām gandrīz visas frakcijas arī mūsējā ir saņēmušas gan pašvaldības savienības protestus, gan atsevišķi pašvaldību protests ar lūgumu neapstiprināt 81. panta kārtībā, satversmes 81. panta kārtībā pieņemto likuma projektu. Manuprāt, tomēr, ja šis likums ir viens likums kā sastāvdaļa visai zemes reformas paketei, viņš acīm redzot tomēr būtu atbalstāms tādos pašos termiņos, kāds ir jau noteikti, ne vairāk kā 15 dienas, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Un tad ļoti rūpīgi vēlreiz ir jāizvērtē šie pašvaldības savienības un atsevišķo pašvaldību priekšlikumi, jo ja presē parādās ziņas, un šīs ziņas nāk no attiecīgajām ministrijām, ministrija pārstāvjiem, ka pašvaldību funkcijām nav nepieciešama, pašvaldību funkcija izpildē nav nepieciešama lauksaimniecības un meža zeme, tad tā ir ļoti liela problēma. Meža zeme tik tiešām ir nepieciešama sociālo funkciju veiksmai, jo trūcīgajām personām lauka apvidos ir ārkārtīgi grūti iegādāties malku, un pašvaldība par samērā lētāku samaksu var veikt šo atbalstu funkciju trūcīgiem iedzīvotājiem. Tāpat arī jau šeit debatēs izskanēja, ka problēmas ir arī ar lauksaimniecības zemi, un diez vai vajag atņemt pašvaldībai tos 50 vai 100 hektārus, ko viņas ir paturējuši savu funkciju veikšanai, lai nodrošinātu daudz dzīvokļu māju iemītniekus ar zemes gabaliņu, kur pilnīgi likumīgi varētu nomāt šie daudz dzīvokļu māju iemītnieki. Tāpēc es tomēr esmu ļoti grūtas dilemmas priekšā, jo ilgi strādāju zemes reformā, un tomēr es domāju, ka paketa jāvirza kā vienota, bet ļoti produktīvai sarunai jābūt starp ministriju, pašvaldības savienību un abām saimas komisijām. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Godātie kolēģi, mums jālemj par ministra kabineta izdoto noteikumu numur 25 nodošanu komisijām. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 17, atturās 6. Likumprojekts, lēmumprojekts komisijām nodots. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības jautājumu. Saimas prezidijs ierosina satversmes 81. pantu kārtībā izdotos ministra kabineta noteikumus 26. Es atvainojos, es nedrīkst pāriet pie šī jautājuma, kamēr neesam vēl pabeiguši iepriekšējo, un mums ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ministra kabineta noteikumiem numur 25, kurus mēs pieņēmām, nosūtījām komisijām. Lūdzu, priekšlikumu par iesniegšanas, priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Juridiskās komisijas vārds deputātei Annai Sēlē, ne? Vārds deputātam Marekam Segliem.
15. februārs.
Pagāru, mēs nedrīkstam vairāk par 8. 15 dienas negarāk.
10. februārs.
Pagāru.
8.
Astotais der, jā. Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, priekšlikumi iesniegšanas termiņš, 8. februārs. Paldies. Tagad mēs varam pāriet pie nākamā dienas kārtības punkta. Saimas prezidijas ierosina satversmes 81. pantu kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums numur 26. Grozījuma likumā par zemes lietošanu un zemes ierīcību, nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par noteikumu, 26. noteikumu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 16 atturās nav. Lēmumu, tātad noteikumu projekts komisijām, komisija nodots. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņu gribu pieteikt deputāts Ingmārs Līdaka.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. februārs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. februārs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Saimas prezidijas ierosina 81. pantu kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums numur 27. grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos, nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijā, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Neviens deputāts debatēs nav pieteicies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par 27. Noteikumu nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 17 atturās nav. Noteikumi nodoti komisijām. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņiem vārds Ligitai Sīlā Raupai.
Agrārā vides un reģionālās politikas komisija lūdzu priekšlikumus iesniegt līdz 8. Februārim.
8. Februārs lūdzu, citu priekšlikumu nav. Tātad lēmums pieņemts. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Saimes prezidijas ierosina satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums numur 28. Grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos, nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijā, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 28. Noteikumu nodošanu komisijā. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 17 atturās nav. Noteikumu komisijai nodot, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. Februārs.
8. Februārs. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Saimes prezidijas ierosina satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums numur 29. Grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Neviens deputāts nav pieteicies debatēs, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 29. Noteikumu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 17 atturās nav. Noteikumu komisijai nodoti. Priekšlikumu iesniegšanas termiņam vārds deputātai Annai Sēlē.
8. Februārs.
8. Februārs. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Saimes prezidijas ierosina satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums numur 30. Grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Debatēs pieteicies deputāts Dzintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, dīvainā kārtā šis likums 81. Panta kārtībā ir atvērts veselas divas reizes. Nepietika ar to, ka vienu vajag vēl sakombinēt tā, lai tas būtu divas. Tātad, kā jau es pirmajā reizē teicu, viena no problēmām ir tā, ka tik nopietni likuma projekta 81. Panta kārtībā nebūtu skatāmi tādā steidzamībā, tas būtu darāms normālā procedūrā, bet šim konkrētajam likuma projektam ir arī otra puse pēc būtības. Paskaidrošu tātad par īpašam objektu privatizāciju, ja iepriekš, kamēr šis 81. Panta kārtībā likums nebija pieņemts, jebkuru īpašam objektu, kas sastāvēja no ēkas un zemes, privatizēja pēc tirgus vērtības, tātad pēc maksimāli lielākās vērtības, kāda ir iespējama, tad no tā brīža, kad ir pieņemti šie 81. Panta kārtībā grozījumi, turpmāk zemi vērtēs pēc tā saucamās formulas, kas ir tuvinātā vērtība, un īpašumu objektu, tātad ēku, kas ir virsū, pēc tirgus vērtības. Kur ir problēma? Problēma ir tur, ka teritorijās, kur ir ļoti augsta zemes vērtība, un kur ir saglabājušās, nu, teiksim tā, vecās rūpnīcas, nu, Rīga ir visklasiskākais piemērs, Vecā rūpnīca, kur uz zemes stāv virsū virkne graustiem un īstā vērtība zemei, rēķinot pēc šādas metodes. Pašvaldība vai valsts, nododot savu objektu privatizācijai, zaudēs vismaz 20% naudas. Rēķiniet, ja hektārs maksā ap 1000 latiem un ja īpašam objekts ir vieni 10 hektāri, parēķiniet, kādas milzīgas naudas zaudēs Rīgas pašvaldība vai varbūt arī Jūrmalas vai varbūt arī citu lielo pilsētu pašvaldības. Šis lēmums, manuprāt, ir pieņemts ļoti šauras cilvēku grupas interesēs, un šādam lēmumam nebija jābūt vēl jau vairāk 81. Panta kārtībā pieņemts, viņš stājies spēkā. Es aicinu atgriezties pie tās kārtības, kāda bija iepriekš, neatbalstīt šo likuma projektu, un ja kādas izmaiņas ir vajadzīgas, tad skatīt to normālā procedūrā, nevis steigā un paslepus. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 30 noteikumu nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 23 atturās nav. Noteikumu projekts komisijām nodots. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tautsaimniecības komisijas vārdā Guntis Blombergs.
8. Februārs, lūdzu.
8. Februārs. Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums numur 31. Grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem nodot tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Neviens deputāts debatēs nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par 31. Noteikumu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 17 atturās nav. Noteikuma projekts komisijai nodots. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tautsaimniecības komisijas vārdā priekšlikumu iesniegšanas termiņš.
8. Februārs.
8. Februārs. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Saimes prezidijas ierosina satversmes 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikums numur 32. Grozījumu Nacionālās drošības likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Nacionālās drošības komisijai un noteikti, ka aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Atklājam debats vārds deputātam Dzintaram Jaundžēkaram.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šodien no valdības mēs esam izskatām saņemts trīs likumprojekts, kas pieņemta 81. Panta kārtībā, tas ir grozījumi Nacionālā drošības likumā, grozījumi par valsts noslēpumu un grozījumi valsts drošības iestāžu likumā. Tikai pakavēties atmiņās, mēs varam atcerēties pietiekoši daudz tāds plašs, liels avīžu virsrakstus. Runā klusāk, noklausās. Pieļauj telefonu sarunu nesankcionēt noklausīšanos. Cik liela ir valsts lielā auss? Šī nav telefona saruna. Advokāta biroja izspiegošana pārbauda prokuratūra. Noklausīšanās. Niķi neizzūd. Runājiet, es klausos. Es tevi dzirdu, tu mani nē. Tie ir tikai daži no vairākiem desmitiem virsrakstu Latvijas presē pēdējos gados. Kas liek domāt un bažīties, ka Latvijā ne viss ir kārtībā ar likumības, tiesiskumu un demokrātijas pamatprincipu ievērošanu. Turklāt, ja papētam šo jautājumu no vēlētāju un saimes deputātu viedokļu, tad pēdējo trīs saimu pastāvēšanas laikā periods starp katru telefonu geitu sarūk ar vien īsāku un īsāku. Diemžēl jāatzīst, ka līdz šim neviena izmeklēšana, pārbaude vai ierosinātā krimināla lieta nav devusi rezultātus, kas sabiedrībā varētu kliedēt bažas, ka valstī ir pietiekami spēcīgi un droši kontrolas mehanismi, uzraudzību par likumību, tiesību sargājošās un drošības iestādēs. Lai katrs pilsonis, neatkarīgi no nodarbošanās un ieņemamā amatu, varētu justies droši par to, ka tiek ievērotas un garantētas viņa konstitucionālās tiesības, to skaitā privātās dzīves neizskaramība. Šoruden vēlētāji ir devuši mandātu politikas pēctecībai, ilglaicīgai stabilitātei un prognozējamiem lēmumiem. Tā būtībā ir jauna atbildības pakāpe, kuru saimas vairākums un valdība jau apliecinājusi ar saviem lēmumiem un parakstīto deklarāciju par turpmāko rīcību. Par nenormālu un valsts varai apkaunojošu es uzskatu situāciju, kad augstas amatpersonas, ne tikai lai panāktu likumību, bet bieži vien arī izmisuma dzītes ir spiestas vērsties pēc palīdzības, izmantojot masu informācijas līdzekļu starpniecību. Turklāt tas tiek darīts, lai paustu bažas un satraukumu visai sabiedrībai par iespējamām pretlikumībām, darbībām, pretlikumīgām darbībām pret viņiem, kad tiek aizskartas viņu pilsoniskās un cilvēktiesības, kad ir reāls apdraudējums viņu pašu un ģimenes locekļu drošībai. Vēl jau īpaši satraucoši, ja ir aizdomas, ka šajās darbībās pret viņiem iesaistās citas amatpersonas. Ko par šādu situāciju teikt vēlētājiem, kuram ir tikai viena balss? Nešaubos, ka arī šis ir viens no iemesliem, kāpēc katrās nākamās vēlēšanās sarūk to cilvēku skaits, kuri dodas pie urnām. Viņi atsakās uzņemties deleģēt savu atbildību, jo paši politiķi nespēja to realizēt ar konkrētu rīcību. Par pamatotu uzskati jau vairākkārt sabiedrībā retoriski uzdoto jautājumu par tiesiskumu un konstitucionālo normu ievērošanu visos valsts pārvaldes līmeņos, par katras amatpersonas lojalitāti likumam, valstī un pārvaldības kārtībai. Īpaši tas attiecināms uz iestādēm un to amatpersonām, kam dotas operatīvās darbības un šo darbību likumības kontrolas tiesības. Nešaubos, ka pretdarbība, lai nepieļaut konkrētas likumdevēju un valdības soļus, kur rezultātā varētu atklāties arī šokējoši fakti, būs rafinēta un profesionāla. Tomēr mums šobrīd ir dotas visas tiesības un atbildība mainīt šo situāciju un rīkoties izšķirīgi. Šis ir nemazāk svarīgs dzīves kvalitātes jautājums, kā jebkurš cits varbūt ilglaicīgā skatījumā pat svarīgāks. Un tādēļ es lūdzu arī atbalstīt nodošanu komisijām, lai šos likumus varētu izskatīt. Paldies, uzmanību.
Nākamais debatēs runā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, es ierosinu šo likuma projektu un arī faktiski visu šo likuma projektu paketi, tātad grozījumi Nacionālās drošības likumā, grozījumi likumā par valsts noslēpumu, grozījumi valsts drošības iestāžu likumā nodot tikai un vienīgi Nacionālās drošības komisijai un nozīmēt viņu par atbildīgo.
Nākamais debatēs pieteicis deputāts Ainārs Latgauskas.
Kolēģi, vakar notika Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde, kuras laikā komisijas priekšsēdētājs Dalbiņa kungs visiem deputātiem, kas darbojas šajā komisijā, izdalīja Saeimas juridiskā biroja atzinumu par satversmes 81. Panta kārtībā izdotajām ministra kabineta noteikumiem. Es domāju, ka ne visiem Saeimas deputātiem ir pieejams šis atzinums, un jūs vispār zinat par viņa eksistenci. Iespējams, prezidijs par to zina, bet viņa interesēs to ir noklusēt. tāpēc es atļaušos citēt visu šī atzinuma tekstu. Un tas ir ļoti svarīgs un būtisks tam, ko mēs lemjam šodien. Tātad juridiskais birojs ir izskatījis 81. Panta kārtībā izdotos ministra kabineta noteikumus, grozījumu Nacionālā drošības likumā, grozījumu Valsts drošības iestāžu likumā un grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Un pirms to nodošanas komisijām un atbalstīšanas pirmajā lasījumā vērš komisijas uzmanību uz šādiem apstākļiem. Izdodot šādus noteikumus ir jāievēro ierobežojumu, kurus nosaka Latvijas Republikas satversme. Tai skaitā pats satversmes 81. Pants. Viens no šādiem ierobežojumiem ir tāds, ka ministra kabinets noteikums satversmes 81. Panta kārtībā ir tiesīgs izdot, ja neatliekama vajadzība to prasa. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka ministra kabinets, kas izdod noteikumus satversmes 81. Panta kārtībā, atzīstams tikai par likumdevēju, tas ir Saeimas un Latvijas pilsoņu kopuma aizstājēji, kuram šādas tiesības rodas tikai atsevišķos apstākļos. Un te ir citāts no satversmes tiesas 2005. Gada 16. Decembra sprieduma lietas. Tātad, ko saka satversmes tiesa? Ja kāds ierobežojums tiek pārkāpts, šādi ministra kabineta noteikumi uzskatāmi par spēkā neesošiem. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 83. Pantu Saeima lemj par satversmes 81. Panta kārtībā izdoto noteikumu nodošanu komisijām. Tātad likums nosaka, ka Saeima savlaicīgi var kontrolēt to, vai izdodot noteikumus ar likumu spēku satversmes 81. Pants patiešām ir ievērots. Un tagad ir ļoti svarīgi. No minētā sprieduma 18. Punkta izriet, ka neatliekamai vajadzībai nevien patiešām jāpastāv, bet to jāpamato ar dokumentālu, piemēram, noteikumu projektu anotācijā. Tomēr mūsuprāt, Saeimai iesniegto noteikumu anotācijās neatliekamās vajadzības pamatojums nav pārliecinošs. Līdz ar to likumprojektu izstrādātājiem atbildīgai komisijai rakstveidā būtu jāpamato, kādēļ satversmes 81. Panta kārtībā izdotie noteikumi patiešām ir nododami komisijām un atbalstām pirmajā lasījumā. Paldies Daubiņu kungam, kurš uzdrīkstējās komisijas locekļus iepazīstināt ar šo dokumentu, bet svarīgi ir apzināties to, ka likumprojekta izstrādātāji neiesniedza šādu rakstisku pamatojumu. Viņa nav. Tā nav, līdz ar to arī mans aicinājums ir noraidīt gan šo, gan nākamos divus noteikumus.
Nākamā debatē runā deputāte Linda Mūrniec.
Cienījamie kolēģi, dienu pirms Saeimas sesijas atsākšanās, 8. Janvārī, steigā tika sasaukta ministru kabineta ārkārtas sēde. Ar vienu mērķi – satversmes 81. Panta kārtībā pieņemt likuma paketu, kas skar valsts drošību. Šo pantu ministru kabinetam ir tiesības piemērot neatliekamas vajadzības gadījumā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka dienu pirms sāk strādāt Saeima un valstī nav sācies karš un nav reāli terorismu draudu, ar nacionālo drošību viss ir kārtībā. Tā tad nav kārtībā ar neatliekamo vajadzību. Kamēr nav pieteicies šā projekta autors, analizējot tos grozījumus, kas atrodam, piemēram, Nacionālās drošības likumā, nākas secināt, ka neatliekamā vajadzība bijusi vienīgi premjeram. Panākt sev neierobežot varu drošības iestādēs, pārņemot labi funkcionējošu drošību iestāžu padomes vadību savā ziņā. Varbūt viņa neatliekamā vajadzība izpaudās mēģinājumā piešķirt informācijas analīzes dienestam strateģiskās izlūkošanas funkcijas, Tiesa drošības eksperti vīpsnāja par šo formulējumu, nespējot saprast, ko nozīmē strateģiskā izlūkošana šādā izpildījumā. Iespējams, tāpēc klajā muļķība tomēr nav nonākusi mūsu priekšā, tāpat kā daudzas citas, kuras bija tik absurdas, ka pat projekta autori saprata, ka nav labi tās virzīt tālāk. Tātad premjeram tieši 8. Janvārī bija neatliekama vajadzība pieņemt likumu, kas regulē nacionālos drošības jautājumus. Un lasot pamatojumu, kāpēc tas bija jādara nekavējoties, redzam, ka mums šogad, 2007. Gadā, sakarā ar strauju integrāciju NATO, ir pieauguši ārēji apdraudējumi. Un tāpēc premjeram vajag kontrolēt spēcdienestus. Absurd, jo laikam nevienam nav jāskaidro, ka NATO mēs esam jau pietiekami ilgu laiku un apliecinājuši sev kā stabilu valsts ar stabilu nacionālo drošības sistēmu, acīm redzot līdz šim laikam. Un tas, ka pieauguši ārējie draudi, laikam ir ticis līdz šim slēpts, jo viens no argumentiem, kāpēc mums svarīgi būt NATO, vienmēr bijis, lai mazinātu ārējos apdraudējumus. Steiga un neatliekamā vajadzība tiešām bijusi liela, ja ne forma, ne saturs šiem grozījumiem nav sagatavots, kaut vai elementāras izpratnes robežās, nerunājot par ko vairāk – analīzi, konsultācijām, pētījumiem, starptautisko pieredzi. Droši vien to, kas ir premjera neatliekamā vajadzība un tās pamats, mēs ar laiku redzēsim. Kad viņš patiešām apjautīs, ka kaut vai pieklājības pēc jālieto likums, kas stājies spēkā 81. Panta kārtībā un jāimetē neatliekams darbības nacionālās drošības sistēmas sakārtošanai, jo pagaidām kopš 8. Janvāra nav bijis neatliekams vajadzības, ko darīt. Ar skumjām jāsacina, ka viens no iemesliem, kāpēc parlamentam šodien priekšā ir haotiskā steigā slepus pieņemt likumi, premjera visvaravnības vai visatļautības pierādīšana, arī absolūta nereiķināšanās ar parlamentu, to starp koalīcijas deputātiem, kuri nesapratīs, kāpēc viņiem jābalso par neizdiskutētiem grozījumiem vienos no svarīgākajiem likumiem, kas nozīmē to pašu, ka nereiķināšanās ar tautu, kas šo parlamentu ievēlējusi. Tā ir nereiķināšanās ar satversmi, kur tiek pārkāpta nepamatot izmantojot 81. Pantu, nereiķināšanās ar prezidenti, kura lūdz grozījumus skatīt parastajā kārtībā, lai tos varētu izdebatēt, drošības iestāžu pilnīgi ignorēšana un nevēlēšanās grozījumu tapšanā pieaicināt arī kādu, kurš saprot, par ko tajos runa. Es aicinu kolēģis balstot pret šiem grozījumiem. Tas ir vienīgais veids, kā atgādināt, ka dzīvojam parlamentārā valstī un Saima ir likumdevējs, bet ministru kabinets tas, no kā Saima var pieprasīt atbildību. Paldies!
Debats turpina deputāts Krišjāns Kariņš.
Saimas priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Ļoti zīmīgi, ka šajās debatēs no klātesošajiem tieši nav ministra prezidenta Kalvīša kungs. Kalvīša kungs, ja es nemaldos, vēl nav pagodinājis Saimu ar savu klātbūtni kādā Saimas sēdē, un īpaši šādā jautājumā, kur tagad vara tiek koncentrēta viņa rokās, ar kā palīdzību, ar Saimas palīdzību iespējams, bet viņš pats šeit nav, lai aizstāvētu savu viedokli un skaidrot mums, kas tad tik ārkārtējs ir noticis. Kolēģi, jums visiem atvilknēs būs šī mazā grāmatiņa, ko Saimas kancelē mums visiem izdalīja, paņemot deputāta mandātus. Viņa saucās Latvijas Republikas satversme. Kolēģi, aicinu iepazīties ar šo mazo, bet ārkārtīgi nozīmīgo dokumentu. Konkrēti, uzšķiriet visi lūdzu, piekto nodaļu, likumdošana, 64. Pantu. Kurš no jums vispār zina, ka 64. Pantā ir rakstīts? Jaunajām laikam nav jāceļ rokas, es zinu, ka zina. Pārējie neviens nevar pacelt roku. Es jums nolasīšu priekšā. Satversmes 64. Pantu. Likumdošanas tiesības pieder Saimai, kā arī tautai šinī satversmē paredzētā kārtībā un apmēros. Ļoti lakonisks pants, bet ļoti svarīgs pants. Likumdošanas tiesības pieder Saimai. Par ko mēs šobrīd diskutējam? Mēs diskutējam par to, ko valdība ir pieņēmusi atceltoties uz satversmes 81. Pantu. Es arī aicinu visiem izlasīt rūpīgi un pārdomāt, kas 81. Pantā ir rakstīts. Tur ir rakstīts sekojoši. Laikā starp Saimas sesijām ministru kabinetam ir tiesība, ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Kolēģi, padomāsim mirkli par šī panta vissvarīgāko daļu, ja neatliekama vajadzība to prasa. Kolēģi, kas pirms mani runājuši, man liekas, ļoti skaidri norādījuši uz to, ka mēs neredzam, kas tā neatliekamā vajadzība būtu. Ministra prezidents šeit nav pateikt, ka mums draud karš, mums draud terorismus, mums draud kas cits, kāpēc mums naktī nevajadzētu gulēt. Nekā no tā nesredzu. Absolūti no nekā. Tātad, 81. Panta burts šajā gadījumā ir pilnībā pārkāpts un nemaz nerunājot pa garu. Bet, kolēģi, es neesmu viens ar šādiem uzskatiem. Man te ir pieteikums satversmes tiesai apstrīdot tieši šo ministra kabineta rīcību, un man ir 20 saimes deputātu paraksts šeit. Šodien mēs sniegsim to iekšā satversmes tiesai. Tas, ka šobrīd Kalvīša kunga valdība pārkāpj satversmē noteiktās normas, ir skaidrs, un mēs turpināsim mūsu cīņu ne tikai šajā zālē, bet arī virzīsimies uz satversmes tiesu. Aicinu neatbalstīt šo un nākamos divus likumus šajā sakarā. Paldies.
Debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, uzsākot savu uzrunu, es atgādināšu kādu ļoti senu notikumu. Uzņemoties šīs saimas deputātu amata pienākumus, mēs visi izvērējām uzticību satversmei. To dar atcerēties pirms balsojuma. Ko mēs lasām šajā likuma projektā? Ministru prezidents vada Valsts drošības iestāžu padomi. Tiek definēta Valsts drošības iestāžu padomes vieta Valsts drošības sistēmā. Brīnišķīgi. Pieņemot šos ministru kabineta noteikumus 81. Panta kārtībā ar likumu spēku, tā tad acīm redzot ir šī neatliekamā vajadzība. Bet kā strādās padome? Padomes nolikums jāsagatavo līdz oktobrim. Mīļie draugi, līdz oktobrim tātad padome bez nolikuma nevar strādāt. Kur šeit ir neatliekamā vajadzība? Un vēl ļaujiet man mazliet pasapņot. Ja vēstures ratu varētu pagriezt atpakaļ, un ministru prezidents Kārlis Ulmanis varētu pamācīties no ministru prezidenta Aigara Kalvīša, tad es domāju, ka Ulmanis netaisītu 34. Gada valsts apvērsumu. Ulmanis to izdarītu satversmes 81. Panta kārtībā. Bet mēs visi zinām, ka Ulmanis pārkāpa satversmi. Taču Ulmanis bija godīgāks par Kalvīti. Viņš neslēpās.
Nākamais debatēs runā deputāts Dainis Turlēs.
Priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi, protams, ka var radīt satraukumu par jebkuru jautājumu atkarībā no tā, cik daudz par to diskutēt. Un šobrīd, par ko tad lejam krokodīļa asaras? Par to, ka beidzot ir valstī izpildvaras vadītājs, kas ir spējīgs un saprot un grib sakārtot valstī izpildvaras funkcijas, tiesības un pienākums, vai par to, ka beidzot drošības iestādes tiešām būs pakļautas demokrātiski vēlētai valsts varai. Satraukumam šeit bija jābūt par to, ka līdz šim drošības iestādes paši sevi vada. Vai tad mēs tādu valsti gribējām veidot? Nosauciet to NATO valsti, kuru šeit te daži ekskursanti no tām valstīm ir nosaukuši, kurā drošības iestādes vada paši sevi, bet nevis valsts izpildvaras galva. Nav taču tādas NATO valsts. Par ko tad mēs te čīkstam? Acīm redzot to, ka tieši subjektīvā iespaida vairs nebūs tik liela uz drošības iestādēm, bet to, ka tieši valsts vara vadīt šīs iestādes. Un pilnīgi pareizi jūs sakat, izpildvarai nav jākontrolē drošības iestādes. Izpildvarai viņas ir jāvada. Un jākontrolē ir parlamentam. Un tieši par to ir šī runa. Un tieši tas ir tas, kas mums ir jāatbalsta. Un nevis jābaidās. Mums nav tiem cilvēkiem, kas nepārkāp likumu, jābaidās no drošības iestādēm. Un nav jābaidās izpildu varai dot tiesības veikt savus pienākumus. Jo tikai tad var prasīt atbildību, kad ir dotas tiesības kaut ko darīt. Līdz šim ir ļoti patīkami bijis redzēt ministrus, kas nespēja vai nav tiesīgi vispār dot rīkojumus. Par kādu valsts iekārtu tad mēs tad esam cīnījušies? Par vēlētu vai par to, kas kādreiz iesēžas kaut kādos krēslos un pēc tam mēs gribam pasludināt par kaut kādu neatkarīgu varas institūciju? Kurā valstī, izņemot autoritatīvus režīmus, jūs esat redzējuši represīvas institūcijas, kurām ir dotas kaut kādas neatkarīgas varas tiesības? Kurā valstī? Demokrātiskā valstī? Nevienā. Un tāpēc neraudāsim par to, ka beidzot mums ir izpildu vara, kur ir spējīga un zina, kā sakārtot šīs lietas. Un vienprātīgi atbalstīsim doto likumprojektu.
Deputāts Kārlis Šadurskis otro reizi.
Turlākungs, jūs labi runājāt ar lielu pārliecības spēku. Es būtu gatavs jums pat noticēt. Tikai atbildiet man patiesi uz vienu jautājumu. Vai ar negodīgiem līdzekļiem var sasniegt labus mērķus?
Deputāts Nikolais Kabānovs.
Cienījami kolēģi deputāti, jaunā struktūra drošības iestāžu padomē būs sekojuši amatpersonas: ministru prezidents, ārlietu ministrs, aizsardzības ministrs, finanšu ministrs, kā arī iekšlietu ministrs un tieslietu ministrs. Tā mēs varam secināt, ka tur būs 4 Tautas partijas locekli, viens TBLNK un viens Pirmās partijas Latvijas ceļa loceklis. Līdz ar to tas nebūs demokratiskas varas kontrolas iestāde. Tas būs Tautas partijas kontrolas iestāde.
Deputāts Einārs Repša. Vai jums nevēlas? Paldies. Nē, iekšliet ministrs Ivars Godmans, vai jums pietiks ar 12 minūtēm? Pietiks, paldies.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, atļausiet man arī, kā šis padomes loceklim izpaust savu viedokli, kā izpildvaras pārstāvjumu šajā jautājumā. Kāpēc es aicinu atbalstīt šo likumprojektu? Tas pirmais iemesls, kāpēc es aicinu atbalstīt tik tiešām, tas, ka viņš ir izturēts Satversmes garā no tā viedokļa, ka parlamentam ir lielāka kontrola pār drošības iestādēm nekā līdz šim. Viņi bija līdz 2000, nemaldos, otram vai trešam gadam, ka šīs normas tika izņemts ārā. Kas tajā laikā atradās izpildvarā? Lielākoties jau tie, kas te kaismīgi saka, ka izpildvara diktē parlamentam noteikumus. Tātad pirmais priešlikums, kas ir iekļauts tajā projektā, ir atgriezt parlamentam būtiskā kontrola. Kas izpaužās tātad Nacionālās drošības komisijā, kurā ir visu es pasvītroju frakciju pārstāvumu. Tas otrs jautājums ir saistīts ar sakošu lietu. Nedaudz šeit kļūdījās minot padomes sastāvu, tāpēc, ka faktiski padomes sastāvā ir ministri, kur pēc valsts pārvaldes iekārtas likuma padotībā ir, lūk, arī minētās drošības iestādes. Tieslietu ministram Sāps, iekšlietu ministram drošības policija, aizsardzības ministram militāra padotu uzlūkošana. Ārlietu ministras padomē ir iekšā tā iemesla dēļ, ka stipri vien drošības apdraudējumu mums kā mazai valstī pamatā ir no ārpuses, nevis no iekšpuses. Kāpēc šeit nav premjervaras uzurpācija? Premjers var padomi, bet padomē ir ministri. Jautājums, kāpēc to nevar izdarīt ministru kabinets? Tāpēc, ka šie specifiski jautājumi un bieži vien ir ministri, kas šajos jautājumos, nu, faktiski nenodarbojas šiem jautājumu katru dienu, kā to daram mēs. Vai šī ir labākā forma? Es domāju, ka tā ir viena no labākām formām tā iemesla dēļ, jo pirmkārt jau šeit teicu. Uzraudzība, kontrola, stratēģijas noteikšana, budžeta izstrāde, virziena, riska kontrola ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi būtu koordinēti, lai tas nenotika katrā dienestā atsevišķi un, protams, arī saistībā ar ministri. Jo šie jautājumi valstī drošības ir kopēji, Un, protams, elementāri, ka tie, kas izpilda, tie, kas veic funkciju, nevar sev kontrolēt. Viņi var kontrolēt zināmā mērā, bet no izpildvaras viedokļa ir svarīgi, lai tas, kurš strādā, lai pats sev kontrolē, bet ir arī izpildvara, kas viņu vēl papildus. Nosprauž prioritātes, apzinās risks, starp citu veids arī kontrols funkciju. Kas attiecās par šiem tempiem un ātrumu, es nezinu, kādā veidā šeit tiek pārkāptas Satversmes demokrātiskās tiesības, jo šeit notiek diskusija par šo jautājumu, un parlamentam ir suverēnas tiesības pieņemt lēmumu. Noraidīt šo likuma projektu vai akceptēt. Parlamentam ir suverēnas tiesības, arī turpmāk, ja ir nepieciešama šajā likumā veikt grozījumus. Es tiešām domāju, ka šis lēmums ir pareizā virzienā pieņemts. Viņš struktūrē, pirmkārt atgādina, pirmkārt parlamentu pastiprinātu kontroli, otrkārt pareizu vertikālu saikni starp izpildu varas izpildošām funkcijām un kontrolējošām funkcijām. Aicinu atzīst, atbalstīt šo te likumprojektu.
Debates slēdzu. Godātie kolēģi, es atgādināšu Saeimas kārtības ruļa 82. Pantu otro daļu. Pirms balsošanas par prezidiju atzinumā ietverto Saeimas lēmumu projektu, Saeima lēma par priekšlikumiem izdarīt tajā šādas grozījumus. Un pirmais nodot likuma projektu arī atzinumā neminētajai komisijai, tāda priekšlikuma mums nav, nenodot likuma projektu kādai no atzinumā minētajai komisijai. Tāds priekšlikums mums ir. Un treškārt noteikt citu atbildīgo komisiju. Arī tāds priekšlikums mums ir. Tātad saskaņā ar šī kārtības roļu pantu vispirms mēs lemsim par deputātu Jura Dalbiņu priekšlikumu nenodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai šo noteikumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Prezidijs bija ierosinājis divus. Ja? Tad. Lūdzu rezultātu. Pār 54, pret 7 atturās 3. Tātad lēmums pieņemts. Deputāti Jura Dalbiņa priekšlikums pieņemts. Otrakārt mums jālem par to, noteikti citu atbildīgo komisiju. Šādu priekšlikumu mums ir izteikusi Nacionālās drošības komisija, un par to tātad mēs tagad arī balsojam. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu nododam Nacionālās drošības komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu rezultātu. Pār 53, pret 23 atturās nav. Noteikuma projekts nodots Nacionālās drošības komisijai, un tā ir noteikta par atbildīgo komisiju. Lūdzu, mēs esam saņēmuši arī priekšlikumu prezidijas, tātad saņēmis priekšlikumu no Nacionālās drošības komisija noteikt šo likuma projektu par steidzamu. Vārds deputātam Dzintaram. Jā, un Džekaram, lūdzu. Ir?
Nacionāla drošības komisija lēma par to, lai viņi pirmkārt nodot kā atbildīgo Nacionāla drošības komisijā un arī lēmumu par lūgt steidzamību piešķirt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsojam par grozījumiem Nacionālas drošības likumā noteikšanu par steidzamiem. Lūdzu. Lūdzu rezultātu. Pār 52, pret 38 atturās nav. Šīs satversmes 81. Panta kārtībā pieņemta ministra kabineta noteikuma noteikti par steidzamiem. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku.
30. Janvāris un izskatīšana 1. februārī.
Tātad, vai ir kāds grib runāt par procedūru? Pirms mēs balsojam par priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanu laiku, lūdzu iesniegt mikrofonu deputātam Krišānim Kariņam.
Piedāvāju 16. februāru kā iesniegšanas termiņu.
Varētu vēlreiz lūdzu.
Es piedāvāju citu termiņu, iesniegšanas termiņu.
Tad tas būs pēc tam, jā. Skaidrs. Būs cits termiņš. Paldies. Paldies. Vai ir par procedūru šeit bijusi iebildumi par jautājumiem? Es atgādinu kārtības ruļa punktu. Nodošana komisijām ir reizē pieņemšana pirmajā lasījumā. Nekāda cita balsojuma vairāk nav nepieciešama. Atgriežamies pie priekšlikuma iesniegšanas termiņa. Tātad pirmais ir vairāk priekšlikuma iesniegšanas termiņa. Viens ir noteikts 1. Februārs izskatīšana un priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. Janvārs. Krišānim Kariņam bija cits priekšlikums. 16. Mums ir jābalso par tālāko par 16. Ja? Tad mazu minūtu, mazu brīdi mēs apspriežamies tūlīt par procedūru. Vai es pareizi sapratu, Kariņa kungam priekšlikums 8. Februārs? Februārs. Tātad mums vispirms ir jāizšķirās par tālāko. Tātad vispirms ir jābalso deputāta Krišāņa Kariņa priekšlikums, priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Astotais. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par deputātu Krišānu Kariņu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pār 23 pret 50 atturās 4 šīs priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk mums ir tātad jābalso par otru priekšlikumu. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. Janvārs, izskatīšana 1. Februāra plenāra sēdē. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par noteiktajiem termiņiem. Lūdzu rezultātu. Pār 54 pret 39 atturās nav. Tātad šis priekšlikums ir, šis jautājums ir izskatīts.
Varam uz mirklī.
Jā. Godātie deputāti, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu reģistrēties ar reģistrēšanas kartēm, lūdzu reģistrēšanās signālu. Vai reģistrācijas signāls bija? Lūdzu atkārtot reģistrācijas režīmu. Lūdzu atkārtot reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrēties. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, mēs sirsnīgi sveicam deputātu Pēteru Tabūnu viņa ļoti jaukā apaļā jubilejā. Viņš teica, nogrīz steigts. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie kolēģi, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 10.30 komisijas telpās.
Paldies. Lūdzu nolasīt.
Labrīt, austīgi deputāti, nav reģistrējušies. Andris Bēziņš, Zezējs, Baris Cilievičs, Ingrīda Circinē, Juris Dobelis, Jānis Eglītis, Viktors Šerbatīs, Vičslavs Stepaņenko, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.